habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah bisha Agoost ee sanadka 2022-kana waa 3, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dadweynaha iyo golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya,
iyada ayaaba waxaa laga sugayaa dardargelin inay dalkan u samayso maadaama ay tahay hay-addii fulinta. Annagu anigu waan ku hadlaya magacayga aniga caasha ahaan, arrintaas way la fiicnayd, waana soo dhoweynayaa wasiirada.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha ee deegaano ku yaalla Puntland.
Waa lagu abaarsaday, jiilaal baa ka jira, xoogna xoolii baa habsaday, biyo waayey, baad waayey, dadkina waa ku daba jiraa, waa kodmo, waa jadad, waa damqax, waa cadaado, waa dhulka noocaasa.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Taliska militariga Mareykanka ee loo soo gaabiyo magacooda AFRICOM ayaa yeelanaya taliye cusub laga bilaabo talaadada soo socota. Taliyaha cusub ayaa lagu magacaabaa General Mitchell Langley oo noqday sarkaalkii ugu horreeyay ee ka tirsan ciidamada badda Mareykanka ee madow ah ee gaara darajada generaalka 4 xidigood. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa shalay ansixiyey dalacsiinta General Langley. Taliska AFRICOM ayaa xaqiijiyey in General Langley uu xilka kala wareegi doono General Stephen Townsend toddobaadka dambe 9-ka bisha Agoost, ayuuna kula wareegi doonaa magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka. Dowladda Mareykanka ayaa talaadadii ku dhawaaqday inay hab difaac gantaalo oo marka la isku geeyo qiimihiisu dhan yahay 5 bilyan ay ka iibinayso Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta. Ansixintan ayaa lagu dhawaaqay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne Joe Biden uu hogaamiyayaasha labada dal kula kulmay Sacuudi Carabiya oo uu ku tagay booqasho lagu xoojinayay xiriirka xumaaday ee Washington kala dhexeeyay labadaasi dal. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Sacuudi Carabiya ay iibsan doonto 300 oo ah habka difaaca gantaalada ee Patriot MIM-104F, kaas oo loo adeegsan karo in lagu soo rido gantaalada balaastiga iyo kuwa kruuska ee ridada dheer. Qiimaha guud ee gantaalada tababarka iyo qalabka dayactirka ayaa ku kacaya 3.5 bilyan sida ay sheegtay waaxda. Sacuudi Carabiya ayaa dhowaanahan wajahaysay halis gantaalo oo kaga imaanaya kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen, kuwaas oo xela qalab iyo tiknoolojiyad ay samaysay Iiraan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in gantaaladan loo adeegsanayo in xuduudda boqortooyada Sacuudi Carabiya looga difaaco gantaalada balaastiga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sida joogtada ay xuutiyiinta uga soo gudbiyaan xuduudda kuna weeraraan goobaha shacabka iyo kaabayaasha muhiimka ee Sacuudiga. Sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in gantaalada loo yaqaano THAAD oo ku kacaya 2.25 bilyan oo dollar ay ka iibin doonto Imaaraadka Carabta, imaraadka ayaa waxaa sidoo kale dhowr weerar oo gantaalo ah la beegsaday xuutiyiinta kuwaas oo ay ka hortageen habka difaaca gantaalada ay adeegsadaan ciidamada Mareykanka oo saldhig ku leh dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Markabkii ugu horreeyey ee xamuul ah oo galley ay ku raran tahay ee ka baxa dalka Ukraine ayaa la fasaxay Arbacada maanta ah tan iyo bishii Febraayo markaas oo uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine. Wasaaradda Difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay in baaritaan 90 daqiiqo qaatay la marsiiyey markabka oo ku gooshayay caalanka Sierra Leone ee Razoni xilli uu ku sii jeeday magaalada Istanbul. Kooxda kormeerka ku sameysay markabka ayaa isugu jiray xubno ka socda Ukraine, Ruushka, Turkiga iyo Qaramada Midoobay kuwaas oo dhammaantood ka qayb qaatay heshiiska dib loogu bilaabayo dhoofinta badarka ku xayirmay dalka Ukraine ee dagaalka uu ragaadiyey iyadoo caalamka ay ka jirto cunto yari. Markabka oo sida 26,000 oo tan oo galley oo ka soo qaaday mid ka mid ah dekedaha Ukraine ayaa ku sii jeeda dalka Lubnaan. Wasaaradda kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine ayaa sheegtay inay jiraan 17 markab oo kale oo ay ku ridan yihiin shixnado badar ah kuwaasoo sugaya ogolaanshihii ay ku dhaqaaqi lahaayeen. Iyadoo badar lagu qiyaasay 20 milyan oo tan ay ku xiriiran yihiin Ukraine, dagaalka dartiis ayaa madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelensky uu sheegay Arbacada maanta ah in shixnada ugu horreysa aysan wax weyn ahayn laakiin uu rajaynayo taabulidda shixnada kale. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Meelo badan oo Soomaaliya waxaa weli si weyn isu soo taraya dhibaatooyinka ay keeneen abaaraha taagan. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah biyo la'aan soo wajahday dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaano hoos yimaada maamul goboleedka Puntland kadib markii la waayay xilli roobaadyadii lasoo dhaafay ee deerta iyo guga. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa boosaaso ka soo dirtay wariyaha V O E-da Faadum Yaasiin Jaamac.
Dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool miyiga Puntland ayaa waxaa soo wajahay biyo la'aan, iyadoo dhulka qaarkiis xoolaha loogu kariyo guryaha calaf laga soo waariday magaalooyinka. Waxaa gabi ahaanba qalalay berkadihii ay ku kaydsan jireen biyaha roobka, sidoo kale waxaa biyo yareeyay ceelashii biyaha laga dhaamin jiray. Arintan ayaa timid kadib markii la waayay xilli roobaadyadii lasoo dhaafay ee dayrta iyo guga. Qaar ka mid ah dadka reer guuraaga ah ee ku sugan gobollada Karkaar, Bari iyo Sanaag oo fiyo ee lasoo xiriiray ayaa maamulka Puntland, hay'adaha iyo shacabkaba waxa ay ka codsadeen in gurma degdeg ah la soo gaarsiiyo.
Aamil Cabdi Ugaas baa la yiraahdaa. Waxaan joogaa meega Kodnayna ku taal. Maalidii waddanka degi jiray way isugu timi markii hore biyo laga helay, markii dambena dhulbogii ma koriyo. Waa lagu abaarsaday, jiilaal baa ka jira, xoogna xoolii baa habsaday, biyo waayey, baad waayey, dadkina waa ku daba jiraa. Waa kodmo, waa jadad, waa dabqax, waa cadaado, waa dhulka noocaasa. Maanta dadnimaa loo baahan yahay, islaamnimaa loo baahan yahay. Dad iyo duulyo waa isku ribadeen, duulyadiina haraad baa laayay, wixinu haday wax ka noolaayeen haraad iyo macluul baa isu galay. Waxaan rabaa inaan dadka qaylo dhallaanta biyahoodu naga gaarsiiso. Ogahay oo dhul badan baa nala mid ah oo Soomaaliya maanta hadda waa ka warqabnaa. Liidni baan sheegay anigu iyo Soomaaliya inay wada abaartahana waa wada ognahay.
Cabdisalaam Maxamed Aadan qaliilaa ku magac dheerahay. Aada iyo aad baa dhulkaas loogu ciirsan yahay oo xoolaha abaartu haysaa, oo xoolaha calafka loogu kariyaa, calafkaasoo xoolaha la siiyo. Xooluhu waa xiraysan yihiin intaan u horreeyo ama inta aan maray. Xooluhu aad waa xiraysan yihiin. Xoolo qaru dareenaa ma jiro, sida Highland oo qaybta soolka ah, xagga soolka aan buuruhu ku jirin, iyo meelaha la yiraahdo Sanaag Bari. Sanaag Barigeeda hoose sida Cawsane, haddii aad baa imaayo Rab, meesha la yimid Digale, aagagaas oo dhan xoolaha waa la xireeyey, xoolo qarab dareeraa ma jiro, biyo la'aan xun baa ka jirta.
Maxamuud Cali Maxamed baa la yiraa. Waxaan ku sugnahay meel la yiraahdo dhurdayaal iyo deerahantayaal iyo hoobatooli, halka aagaasaan jooga. Aaga haa soonaha timirsho weeye, biyana waxaan ka dhaansanaa ceelayaa Buqfira, meesha la yiraahdo ceel la yiraahdo, meesha dhuumood leh. Dhulkaasaa gawaari booyada ka dhaanshaan, naga dhul noo dhow ma aha. Waa dhul naga dheer oo gawaari kasoo dhaamiso $200,000 dadkii hadee qaybina awoodba u weyday biyihii waxay dhaansan kareena insha allah. Hadee dadkii badidii waaba dhaansan weyda xoolihii hadday caatoogeen. Waxba waxay ka yar yihiin baa xoolaha ka nool, xoolo abaar baa baabiisay iyo haraar laba iyo abaar iyo xagaa baa iskale. Abaarti iyadoo awey weyleed ba xagaa ahan jiraa, misna abaarti aan guna diin dayrina waddanka ka diin guriyo dayr labada midna kama diin. Ku dayrtii dayr saddexaad baa ugu dambeysa cariga roob. Sanadka aynu galna sanadku saddexaad baa roob ugu dambeeyay dhulka.
Toddobaadyadii u dambeeyey waxaa magaalooyinka Puntland ka socday shirar loogu ololeynayo in loo gurmado dadka ay abaartu saameysay ee ku sugan miyiga Puntland. Toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa booqday dadka reer guuraaga ah ee ku sugan miyiga caasimadda Puntland ee Garoowe si uu ugu kuurgalo xaaladda nololeed ee ka jirta halkaas. Hase ahaatee ilaa iyo iminka ma muuqato gurmad baahsan oo maamulka Puntland, hay-adaha caalamiga ah iyo shacabkuba ay gaarsiiyeen dadka reer guuraaga ah ee ay abaartu saameynta ku yeelatay. Hase ahaatee waxaa laga rajo qabaa in dhowaan uu da'o xilli roobaadka dayrta. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban ra-iisul wasaare ku xigeen 26 ra-iisul wasaare ku xigeen 25 wasiir, 24 wasiir dowle iyo 25 wasiir ku xigeen. Dhismaha golaha wasiirada ayaa waqti dheer iyo wadatashiyo adag qaatay, waxaana ka muuqda rag cusub iyo rag muddo ku soo jiray siyaasadda. Dhanka wasaaradaha waxaa muuqda wasaarada la burburiyey iyo kuwa laysa saaray. Haddaba warbixin aan ku eegayno golaha wasiirada ee cusub waxaa laga fili karo waxaa magaalada Muqdisho kasoo dirtay wariyaha V O A-da Seynab Abuukar Maxamed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub oo ka kooban 26 wasiir, 24 wasiir dowle iyo 25 wasiir ku xigeen, kadib in muddo ah oo laga sugayay. Golaha cusub oo uu ugu magac daray dan qaran ayay ku jiraan xubno cusub iyo kuwa hore uga tirsanaa dowladihii dalka soo maray. Inkastoo in badan oo ka mid ah golaha wasiirada ra-iisul wasaare Xamse ay yihiin xubno ka tirsan xisbiga UDP ee madaxweynaha ay ra-iisul wasaaraha ay ka tirsan yihiin, isbeddelka ka muuqda xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah in la baabi'iyey gabi ahaanba wasaaradaha qaar sida wasaaraddii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu horey ugu magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ergeyga gaarka ah arrimaha abaaraha ee gargaarka bini'aadanimo. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagnayd balse hadda la raaciyey cadaaladda oo hadda noqonaysa wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka, iyadoo dhinaca kalena lasoo kordhiyey wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo aan horey u jirin. Haddaba xukuumaddan ma tahay tii laga filayay ra-iisul wasaaraha marka la eego waqtiga ay qaadatay. Waa tan xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo arintaasi sharaxaysa.
Aniga Caashe ahaan markaan eego de xukuumad loo dhan yahay oo ummadda Soomaaliyeed ay u wada dhan tahay oo dadku iska wada dhex arke weeyaan, insha allahna waxaanu ka filaynaa khayr. Iyada ayaaba waxa laga sugayaa dardargelin inay dalkan u samayso maadaama ay tahay hay-addii fulinta. Annagu anigu waxaan ku hadlaya magacayga aniga Caashe ahaan, arintaas way la fiicnayd. Waana soo dhaweynayaa wasiirada dhammaantood, ugu horeeyo ra-iisul wasaare ku xigeenka maxamed Saalax iyo dhammaan golaha wasiirada ee la doortay. Dhammaantood waxaan leeyahay xil culus ayaa ina fuulay.
magacaabista golahan wasiirada ayaa ku soo aaday xilli caqabado badan ay ka jiraan waddanka sida amniga saameynta abaaraha kala aragti duwanaanshaha dawladda ee qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo siyaasadaha isdiidan ee ka aloolsan gobolka aqoonyahan Faarax Xasan ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan waxa horyaala xukuumadan cusub
xukuumadan dhowr caqabado ba hortaagan mid waa mid abaaraha talabaad waxa weeyaan caqabada siyaasadeed xulufaysiga gobolaysiga iyo arrimo kale tan xulufaysiga oo ah siyaasadaha isdiidan wadamo isdiidan oo midba siyaasadiisu gooni tahay sidii si wanaagsan loo leeshin lahaa wax loo wadi lahaa ayaa ah kow ta kale waxay tahay abaarahan daba dheeraaday oo aan dhaqaalana loo hayn si fiican aan loo xakamayn iyadana waa caqabad kale waxaa tahay inoo dheer maamul goboleedyadeennii oo weli ku jira habkii iyo habdhaqanadii hore oo doonaya inay dalal kale iyo meelo kale la heshiiyaan heshiisyo galaan iyada oo ka gudbaya habkii federaalka waxaa kaloo caqabad nagu ah shaqo la-aan baahsan oo jirta weliba dhalinyarada ah taasoo u baahan in la habeeyo oo dhalinyarada la jiheeyo dugsiyo farsamo iyo waxyaabo kale loo sameeyo iyo meel wax ka bartaan tan afraad waxay tahay ka hortaga nabadiidka oo u baahan wacyigelin siyaasad iyo deganaansho lagu wado iyo in dagaal lagu qaado marka loo baahdo arrimahaas oo dhan baa hortaagan caqabad ahaan siyaasad ahaan
xubnaha wasiirada la magacaabay waxaa ku jira sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur oo hore uga tirsanaa madaxda al-shabaab hase yeeshee saddexdii sano ee lasoo dhaafay ku jiray xabsi magacaabistiisa oo hadalhayn badan abuurtay dadka qaar ayaa u arka in sababta loo xushay inay tahay in dowladda uu ka gacansiiyo sidii dalka looga dhigi lahaa amni maadaama dowladda ay dagaal kula jirto kooxdii uu marka tirsanaan jiray walow loo dhiibay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga galmudug ayaa ka hadlaya ujeedada loo magacaabay Abu Mansuur iyo waxa ay isagu la tahay
Mansuur Roobow waxa weeye in la soo saaro oo xabsiga laga soo saaro oo lagu soo diro golaha wasiirada runtii wax fudud maaha waxa aad u culus waxa weeye Mansuur Roobow si la socotaba shacabiyadda uu ka soo jeedo maamulka Koonfur Galbeed dadka ku nool oo dhan waa in aad u taageero badan oo taageersan yihiin weeye kow horta maadaama isbedelkan cusub ee dalka ka dhacay uu u baahan yahay taageero shacab oo xoog leh taas runtii wax badan bay ka taraysaa dhanka kale waxaan dhihi karaa xagga amniga waddanka marka la eego Mansuur Roobow wuxuu mas-uul wuxuu lafdhabar u yahay aan dhihi karaa anigu maanta in yacni la tacaalo xaaladda amni oo waddanka ka jirta wuxuu u noqon karaa runtii fura weyn sidaad ogsoon tahayba dalka maanta xaaladda amni oo ka jiraahi waa mid ku qotonta xagga fikirka mabaadi'da diiniga ah sidaas maadaama ay tahay Mansuur Roobowna uu ka soo shaqeeyey arrintan oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeyay xarakada ka dagaalamaysa waddanka uuna garanayo meesha fikirkan uu ka soo bilowday iyo sida uu meesha ku qotomay iyo sida uu u dhisan yahay run ahaantii waa mid aan dhihi karo waa ku habboon tahay maanta inuu ka qayb qaato xagga maaragtay wacyigelinta bulshada maaragtay waxyaabahan la xiriirana aan dhihi karo meesha u habooneed baa lala eegtay oo maaragtay in maanta laga wacyigeliyo bulshada xagga diinta iyo maaragtay xagga fikriga diiniga ah iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay caqabaadka ka yimid dhankaas oo dhan runtii waxaan baari kara weeye
baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa dhawaan in la horgeeyo golaha wasiirada cusub si ay codka kalsoonida u siiyaan si ay u gudato markaasi waajibaadka horyaala Seenab Abuukar VOA Muqdisho
dhinaca kalena qaar ka mid ah dadweynaha ku nool deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay siidaynta Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur iyo in lagu daray golaha wasiirada ee cusub warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Xatoosh
tan iyo galankii dambe ee shalay markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu ku dhawaaqay xukuumadda cusub waxay shacabka Koonfur Galbeed inta badan ahaayeen kuwa ku faraxsan magacaabista golaha wasiirada Shukri Bashiir Haajir oo ka mid ahayd xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa sheegtay xukuumadda cusub inay ka sugayaan sidii ay u fulin lahayd adeegyada bulshada waxayna xildhibaanada ka codsatay inay cod aqlabiyada ku ansixiyaan xukuumadda maadaama shaqooyin badan ay horyaalaan
waliba adeegyada ka faraxsana xukuumadda cusub u soo raysay wasaaraha Xamse magacaabi waliba aan rajeeyay inay nagat xukuumadii dalkii dadka samad biifati walibana aad iyo aad ambogaadiyay dadka tayada iyo miisaanka leh oo sanadkan xukuumadda cusub ra'iisul wasaaraha Xamza Usaaq Magacaabi walibana rajeeyay inay nagat xukuumadii dalkii dadka samad biifati shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan xukuumadda cusub baarlamaankan waliba ku codsadaan mar koobad mar lama xukuumadda inay ansixiyaan ad aqlabiyad la sidii oo ansixiyeen ra'iisul wasaaraha Xamza markii baarlamaanka la horsheenay sidii ad aqlabiyad la ansixiyeen haddana waliba ku codsadaan baarlamaanka inay ad kalsoonida la yoonaysiin
dhinaca kale gobolka Bakool gaar ahaan magaalada Xudur waxa ka dhacay isku soo bax lagu taageerayay xukuumadda cusub ee shalay lagu dhawaaqay gaar ahaan dadka isku soo baxay waxay aad ugu faraxsanaayeen in Muqtar Robo Cali Abu Mansuur uu ka soo dhax muuqdo golaha wasiirada cusub
golaha wasiirada shalay laga dhawaaqay eedii eedan ka faraxsanu isku dhawaaqow leeyahay walaal ku asadaan inay wasiiro shaqadeey leenka tala galay la golbasee macquul aan fulayso marka la eedan ka faraxsanaa siideen Muqtar Robo eedan ka faraxsanaa barlamaadna ku faraxsanaa goobaha wasiirada la ka dariyay ayaa tan eedan ka faraxsanaa
lagina wirinayo nahaneen dhay waxa ma wasiirna leenka dhaki ilaayeen ka maatsiyana ilaayeen ka maadle sarada ina koob kor geed
walaal aan ka farsinadood noomognaaya tigeega dibin helnigu soo horriidiska kubo daran atin ma ilaahay wasiirna nagadi walaalno nay ka faraxsanna ilaayeen ka maadeliyaanu
Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydabo.
Magaalada Muqdishona dadweynaha qaarkood ayaa aragtidooda ka dhiibtay xukuumadda cusub. Wariyaha VOA da Cabdi Axiis Barrow oo dadkaasi la kulmay ayaana mikrofoonka la dhex qaaday.
Waraysiin magacaygu waa Cabdi Kuraal Soo Maxamuud, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Hadii aan aragtidayda ka dhiibto Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamse Cabdi Barre, golaha wasiirada oo soo magacaabay, waxaan isleeyahay way heli doonaan kalsoonida golaha shacabka maadaama lagu soo xushay qaabab kala duwan lagana soo xushay bulshada qaybaha kala duwan ha ugu badnaadee aqoonyahanka gudaha ku nool ee dhalinyarada u badan. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda aad iyo aad fursada u siiyay dhalinyarada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre. Waxaan rajaynayaa kalsoonida golaha shacabka inay si aqlabiyad leh ku heli doonaan. Waxaan rajaynayaa inay shaqada loo idmaday ee loo soo xushayna ay kasoo bixi doonaan. Waxaana ugu baaqayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan inay taageeraan, garabna siiyaan, lana shaqeeyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Horta xukuumaddan cusub waxaa laga rabaa shaqo, laga rabaa hol inay qabtaan, sida uu ra'iisul wasaarahaba ugu magac daray waa dan qaran, waxaaba ugu weyn oo la rabo inay ka shaqeeyaan waxay tahay maslaxada qaranka. Waxa kale oo ugu muhiimsan in ay hirgeliyaan halheyskii madaxweynaha oo ahayd Soomaali heshiisa dunida heshiisla, in xukunka ay ummada u dhaweeyaan, adeeg bulsho inay bixiyaan, yani fadhi laga ma rabo shaqo, waxaaba ugu weyn oo ay qabanayaan amniga xasiloonida wadanka, in adeeg bulsho in ummada la siiyo, xukunka in la daadajiyo oo wadankani laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah in la gaarsiiyo. Waxa ugu weyn waxay tahay dowlada hoose in la dhiso waxa ay dhahaan municipality-ga ama waxa ay dhahaan council-iska in la dhiso degmooyinka golo deegan, in la soo dhiso doorashooyinka hoose laga soo bilaabo ilaa wadankani doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo. Shaqada ugu muhiimsan ugu weyn waa taas, in amnigana wax laga qabto, ummadana doorasho ay gaarsiiyaan si madaxweynaha uu uga tago ii sheeg waxay dhahaan dhaxalreeb ama wax lagu xusuusto.
Waa mahadsan tahay Cabdi Axiis, magacayga waa Kaafiye Cabdullaahi Naaleye. Xukuumadda shalay dhisay horta waan u hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay mas-uuliyadda aad qaadan ilaahay haydin fududeeyo, ilaahay haydin ka dhigo kuwii danta qaranka garta. Shalay xukuumad baa la dhisay, ra'iisul wasaaruhu wuxuu soo dhisay shalay xukuumad buuxda oo wasiiradeedii, wasiir dowladdii, wasiir kuxigeenkoodii wada wadata oo waxba ka maqnayn. Kolay waxa lagu fadhiyaa waa waxay qaadeen mas-uuliyad qaran, waxay qaadeen dad badan oo Soomaaliyeed ba sugaya, kuwaas anakan ka mid nahay, inay wax bedeli doonaan. Waanan ka rajaynaynaa inay wax bedeli doonaan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo waxa waaye oo la rabo inay xukuumaddan iyo wasiirada loo magacaabo ay hal adeegnimo u muujiyaan, ka soo baxaan shaqo wanaagnimada u muujiyaan wadanka amnigiisa. Waxaa la rabaa in sanad in ay wax ka bedelaan dowladdan, waa inay wax badan amniga wax laga bedelo, nolosha bini aadanka nabadda ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan oo la rabo in wax ka bedelana waa abniga. Waxaanu ka rabnaa inay abniga wax ka bedelaan oo abniga wadanka sidoo hadda yahay oo san si ahaanin sanadaha soo socda.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Magacaygu waa Xasan Cabdullaah Qaraabo. Dan aragtideeda ka dhibta ay ku aadan xukuumadda soo dhisay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Waxa waa xukuumad waxay ila muuqataa dad macna xirfad yahaano oo xirfad yaqaan in laga soo buuxiyay qof walbana booskii iyo meeshii uu ku munaasabka ahaa la dhigay. Waqti badan ay qaadatay sidii looga fikiray. Waxaan leeyahay marka waa xukuumad fulin karto, hirgelin karto qorshaha uu ku socdo madaxweynaha iyo guud ahaanba dowladda ay ku socoto oo ah Soomaaliya heshiis dunida iyo aragtiyadii uu soo bandhigay oo ahayd inuu dalkan macnaha ku gaarsiinayo berri ammaan ah oo nabad ah oo ay bulshada Soomaaliyeed insha Allah ku noolaan doonto ammaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo iyagoo aragtidooda ka dhiibanaya golaha wasiirada cusub ee la soo dhisay ugu horreeyay wariyaha V O E-da Cabdicasiis Axmed Barrow. Markana jigjiga, shir ay isugu yimaadeen culimadiinka ugu caansan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayay ka soo saareen go'aamo ka dhan ah kooxda Shabaab. Madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay in loo baahan yahay in Al-Shabaab looga hortago xuduudaha. Warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Shirkan oo ah mid soo diyaariyay xafiiska golaha arrimaha Islaamka deegaanka iyo sidoo kale xafiiska maxkamadda shariicada dowladdeega Soomaalida ayna ka soo qayb galeen culimadiinka ku dhaqan xarunta dowladdeega Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Waxana kala soo qayb galay madaxweynaha dowladdeega Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyadoo ugu horeeyay shirkan uu ka hadlay gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha Islaamka deegaanka Sheikh Ahmed Abi Matan oo ka warbixiyay ujeedada shirkan.
Hadaan nahay culimadii deegaanka khaasatan muraayadii deegaanka oo ah caasimadda Jigjiga, culimadii ku dhaqanayd inay dareenkooda muujiyaan iyaga oo gamcaha iswada haysta walaala ah cadowgaas deegaankeenna ku soo duulay qaabkii aan uga hortagi lahayn. Shirkeennu qaabkaas ayuu ku saabsan yahay, waxbayaana hadalka sii dheeraynin. Arrintanna maanta waxaan u baahannahay inaan caddayna ka culimo ahaan nimankaasoo inay daalimiin yihiin Al-Shabaaba, niman daalimiina oo ku soo xadgudbay ummad muslimiina. Dadkay laynayaani uu yahay dad muslimiina inaan si dhaba u caddayno shariicada Islaamku waxay ka qabtaa aan si dhaba u caddayno. Aan la inoogu soo gabanin magac diineed, aan la inoogu soo gabanin jeedadeenna dhan shirku intaasu ku saabsan yahay.
Kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha dowladdeega Soomaalida Mustafa Maxamed Umar isagoo ugu horreyntii u mahadceliyay shacabka iyo culimada deegaanka kaalintii ay ka qaateen duulaankii Al-Shabaab deegaanka ku soo qaadeen. Waxa uuna sidoo kale madaxweynuhu ka warbixiyay suyaalkii taariikheed uu soo maray deegaanka ee dhanka diinta. Dhanka kalena madaxweynuhu xusay in maanta bulshada deegaanka ay xor u yihiin diintooda.
Ugu horreyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kaalinta culimadu, waxaan u mahadnaqayaa wana bogaadinayaa kaalinta culimadu ay ka qaadatay ka falcelintii weerarkii gardarrada ahaa nimanka argagixisada ee Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka. Runtii culimadu waxay ka mid yihiin shacabka deegaanka. Shacabka deegaankuna sawar u kala harin wuxuu muujiyey dareenkiisa sida uu u diidan yahay fikirka khatarta ah ee hadhow keeni kara in lagu xalaadiso dhiiggooda, ee hadhow keeni kara sida ay dadkii walaalahaan ahayn ee Soomaaliya ku noolaa ay u tuluubeen ama ay fursad uga heleen ajnabiye kale inay ay dhibaateeyaan. In deegaankan uu soo gelin diyaar garow jawaabta laga bixiyay runtii mid aad iyo aad looga bogaadinayo ayaa ahayd. Ama fursad ka faa'iideysanaya waxaa kaloo u mahadnaqayaa shacabka deegaanka Soomaalida iyo culimada labaduba. Culimada si gaar ah ugu mahadnaqayaa, laakiin shacabka gudaha naftigiisa aad iyo aad loo bogaadinayaa kaalinta ay ka soo dhalaaleen.
Gabagabadiina madaxweynaha waxa uu ugu baaqay bulshada deegaanka in loo baahan yahay midnimo iyo isgarab istaag la garab istaago ciidanka. Muhiim in ay tahay in Al-Shabaab lagaga hortago xuduudaha loona diido sida ay gudaha deegaanka dhibaato uga geysan lahaayeen.
Amniga deegaanka in aad muhiim ugu yahay, halkaa xadkaa in lagu dhinto oo dhalinyarada iyo ragba xagga intuu tago xadka ilaashado oo nimankaasi inay dhulka soo geyn laga shaqeeyo. Laakiin ta ugu weyn waxa weeye gudaheenna aynu kuma soo dhiganin dhulay xukunto iyo meel ay maamulasho inuu ka jirin deegaankeena. Ta kalena waa taxadar waxaa iyo maarta sirdoon kor in loo qaado ayaa loo baahan yahay.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
V O A.
halka aad nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gordo waxaa dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qodobo kale, balse marka hore dhageystayaan aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Taliska militariga Mareykanka ee loo soo gaabiyey magacooda AFRICOM ayaa yeelanaya taliye cusub laga bilaabo talaadada soo socota. Taliyaha cusub ayaa lagu magacaabaa General Mitchell Langley oo noqday sarkaalkii ugu horeeyay ee ka tirsan ciidamada badda Mareykanka ee madow ah ee gaara darajada generaalka 4 xidigood leh. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa shalay ansixiyay talacsiinta General Langley. Taliska AFRICOM ayaa xaqiijiyay in General Langley uu xilka kala wareegi doono General Stephen Townsend todobaadka soo socda 9 Agoosto, isagoo kula wareegi doona magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka. Dowladda Mareykanka ayaa talaadadii ku dhawaaqday inay hub difaac gantaala oo marka la isku geeyo qiimihiisu dhan yahay 5 bilyan ay ka iibinayso Saudi Arabia iyo Imaaraadka. Ansixinta ayaa lagu dhawaaqay 2 toddobaad kadib markii madaxweyne Joe Biden uu hoggaamiyasha labada dal kula kulmay Saudi Arabia booqasho uu ku tagay, halkaasi oo lagu xoojinayay xiriirka xumaaday ee Washington kala dhexeeya labadaasi dal. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Saudi Arabia ay iibsan doonto 300 oo ah habka difaaca gantaalada ee Patriot MIM-104F, kaas oo loo adeegsan karo in lagu soo rido gantaalada balaastiga iyo kuwa kuruuska ee ridada dheer. Qiimaha guud ee gantaalada tababarka iyo qalabka dayactirka ayaa ku kacaya $3.5 bilyan oo dollar. Saudi Arabia ayaa dhawaanahan wajahaysay haliskaga imaanaysay kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen, kuwaas oo hela qalab iyo tiknoolajiyad ay sameysay Iran. Sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in gantaalada loo yaqaan Thaad oo ku kacaya 2.5 bilyan oo dollar ay ka iibin doonto Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa waxaa sidoo kale dhowr mar weeraro gantaalo ah la beegsaday xuutiyiinta, kuwaas oo ay ka hortageen habka difaaca gantaalada ee adeegsadaan ciidamada Mareykanka ee saldhigga ku leh dalkaasi. Dhageystayaal, warkeenniina waa naga intaa. Kaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Feed wanaagsan mar kale dhageystayaal. Intiinii dhageysanaysay idaacaddeennii maalmihii la soo dhaafay, waxaan ku sii daynay warka sida weyn toddobaadkan dunida u qabsaday ee dilka hoggaamiyaha ururka Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri oo dalka Afghanistan ay ku dishay diyuuradda droonka ee Mareykanka uu leeyahay. Al-Zawahiri, kasokow inuu yahay hoggaamiyaha Al-Qaacida, ayaa Mareykanku waxay u haystaan in isaga iyo hoggaamiyihii hore ee ururkaasi Osama bin Laden ee Mareykanku ay ku dileen Pakistan ay soo wada abaabuleen weeraradii 11-kii Sebtembar ee 2001 lagu qaaday dalka Mareykanka. Zawahiri, oo u dhashay dalka Masar, ayaa ahaa dhakhtar dhinaca qaliinka indhaha ah. Dhalinyarinimadiisii waxa uu ka soo qayb qaatay dagaalkii Afghanistan iyo midowgii Soofiyeed. Sanadkii 1981 waxa xirtay dowladda Masar tallaabo la xiriirta dilkii madaxweyne Anwar Sadat. 7 sanadood kadibna waxa uu goobjoog ka ahaa aasaaskii ururka Al-Qaacida, isagoo ku caanbaxay sawir uu garab fadhiyo Osama bin Laden oo la baahinayay kadib weeraradii 11-kii Sebtembar. Muddo 21 sano ah ayay Mareykanka raadinayeen. Haddaba warbixin ku saabsan dilka Zawahiri iyo taariikhdiisaba waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
أيمن الذواهري أو كوي تدواتن جراها كان السوجيه داي دالكاني مصارا أيا كاميدها شخصيات كاللوغو دو نستبادن يهي دولة مرايكان كا سببو لحريرا دورك وكلها أورك القاعدة ومسولك أهيد ويرارادي كوي لباتن كي سبتمبر إن مقالة نيويوغا لبادكوني كودي أو بدلي سيدا أي أسعوتي دوند عصريقا دولد مرايكان كا يحيلي غاسي شاكتاي إن شان إلاباتن مليان أو دولار كمرايكان كا إن أي سين أي سو قفكاستا أو غعانكا جيستا هليتان كا أيمن الدواهيري أو حيلي غاسي أها نينك لباد أوروكا القاعدة نمعان حسن عيدي دا أو غرفي ياري ما عربتا يو اسلام كا أي فافاهين كبحين أي سيدا دولد عربتا يوغا فالعليان غيري دا هقاميا أوروكا حقجر كا أي القاعدة أيمن الدواهيري
أركتدا عربتا يو سيقودها ba iyo gaar ahaan masaarada uu ka soo jeeday ee horta wadamada caalamka guud ahaan waxay u qeysan wadamo soo dhaweeyay iyo wadamo ka shigsan oo lama dirin iyo magaran faa'i wax noocaas u kala waxana ugu horeeyay wadamada soo dhaweeyay magaran ka carabta marka la eego wadanka Saudiiga oo isagu wasaaradda arrimaha dibadda ay ka hadashay isla markaana ay ku tilmaamtay nin arxan dara oo isla markaana dhibaato u geystay Mareykanka iyo Saudiiga iyo wadamo kale oo caalamka ka mid ah weli laakiin si rasmi ah uga meen hadlin wadamada kale carabtu sida masar oo yadaa muwaadin ka mid ahaa weli wax taqriir ah ama wax rasmi ah kama soo bixin
laakiin dhinaca kale dowladaha reer galbeedka oo mareykanka ugu horeeyo ayaa dilka hoggaamiyaha al-qaacida u arka guul u soo hoyatay caalamka maxamed bulay maxamed oo ka faalooda arimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa ka hadlaya waxa ay uga dhigan tahay dowladaha reer galbeedka geerida ayman adawahiri
runaanta waxa la dhigi karaa dilka Ayman Dawaahiri dowladaha reer galbeedka guul weynay ayuu tahay waan la soo dhaweeyay aad ay isoo dhaweeyeen falcelinay laga sameeyay waxa kamid ahaa madaxweynaha hore dalka Mareykanka Barack Obama oo faala ka soo qoray arintaas tilmaamayna in waxa weey alqaacida la leeyin karo la dagaalami karo iyadoo dagaal toos ah la gelin sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Canada ayaa isna sheegay in ay guul weyn tahay arintan dunin abdoonna ay horseed u tahay dilka arintaas waxa kale oo xusid mudan in wasaaradda hadda dalka Mareykanka ay soo saartay warbixin ay ka digeyso falcelin laga yaabo inay sameyn karaan alqaacida iyo kuwa ka hoos shaqeeya ururada ka hoos shaqeeya ay kula kici karaan xarumaha dalka Mareykanka oo dunida ku leeyahay iyo muwaadiniin Mareykan ah marka si guud guul bay u arkaan reer galbeedku arinta dilka Ayman Dawaahiri waxay u arkaan ninkii labaad inay dileen oo ugu sareeyay alqaacida waxay taas ka dhigan tahay in ay sii wiiqmaan awoodoodu ay hoos u dhacdo iyo fariin loo dirayo ururada kale oo dhan argagixisada ah inay meel kasto ay joogan ay la dagaalamayaan khaasatan Mareykanka weeraro duqeyma ah sida Ayman Dawaahiri loo dilay oo kale oo waliba diyaarado meel fog laga hagaayo lagu laayo
ururka Al-Qaacida oo uu hoggaaminayay ka ahaa Ayman Dawaahiri tan iyo markii la dilay Usama bin Laden sanadii 2011kii ayaa la rumaysan yahay dhibaatada ugu badan inay u geysteen dalalka muslimka
sidoo kale wadamada islaamka arintan hadaan dhinaca kale ka eegno waxa la oran karaa faa'iido weyn ayaa ugu jirta waxaan ogsoonahay alqaacida 2011 inay qirabtay qaraxyo laga sameeyay Mareykanka hase yeeshee arintaas waxa weey waxa ka dhaawac badnaa ama ka cuslaa dhibaatooyin ka soo gaaray wadamada islaamka dalkeena Soomaaliya kale ay ku jirto oo dhaawac culus arintaa ka soo gaaray Afghanistan ay ka mid tahay wadamada waxa weey caalamka islaamku dhan ay dhibaatooyin ka soo gaartay arintaas marka waa arin aad mataqaana loo soo dhaweeyay hada wadamada islaamka qayb ka midna run ahaantii way soo dhaweeyay sida Saudi oo kale waa ka hadlay aad ayuuna u soo dhaweeyay arinta dilkaas marka waxa la oran karaa si guud wadamada islaamka faa'iido ugu jirtay ururada argagixisada karana argagixisadana si guud wadamada islaamka way ragaadiyeen dhibaatooyin badan bay geeyeen dawladda ayaa burbur ka soo kaban la waxa way sida Afghanistan oo kale Soomaaliya oo kale ay ka mid tahay ugu darnaadeen iyo wadamada kale oo ay qaraxay ka geysteen ama saameyn ay ku lahaayeen dhibaatooyin waaweyn ba ka soo gaaray
hadaba nin ceenke ayuu ahaa hoggaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Dawaahiri oo dhalasho ahaan ka soo jeeda waddankani Masar ayaan weydiiyay Nimcaan Xasan Caydiid oo degan magaalada Qaahira
ninkan hoggaamiyaha Al-Qaacida Ayman Dawaahiri Mareykanka ku toogtay sida uu ku dilay diyaaradahan aan duuliyaha lahayn wuxuu ahaa nin Masariya oo ka dhashay qoysaska dhexdhexaadka familiyada kala dhexaadka waxa ku dhashay Qaahira sanadkii 1917 ee waxbarashadiisii wuxuu ku qaatay jaamacadda Qaahira gaar ahaan kulliyadda dambiga ama caasimadka markii dambe wuxuu ku takhasusay qaybta qalliinka wuxuuna ka qalinjibay 1917 wuxuu ahaa nin markii hore uu tanjeeray xagga islaamka mushaddidka ee xagga argagixisada iyo waxyaabo noocaas ah soo yar ayuu ka sameeyay halkan ka sameeyay koox la yiraahdo jamaatul ijtihaad oo masar markii dambe ay mamnuucday sidoo kale wuxuu ku biiray oo kamid ahaa ururka walaalaha ama ururka ikhwaanka ee masaaridu inta badan imika baydhanka ama mamnuucka masar gudaheeda markii dambana waxa uu guuray Sacuudiga halkaas uga sii guuray Pakistan haddana Afghanistan ka sii tagay oo ugu dambeysay uu ku biiray Al-Qaeda oo kamid ahaa xubnihii aasaasay Al-Qaeda wuxuuna ahaa xubintii ugu dhaweyd Osama bin Laden oo ah aasaaska rasmiga ah ee Al-Qaeda aasaasay wuxuuna ahaa dhaqtarkiisa khaaska isaga
si kastaba ha ahaatee xeelereyaasha carabta ayaa u arka geerida hoggaamiyaha Al-Qaeda in ay saameyn weyn ku yeelanayso ururka sii liicaya ee Al-Qaeda. Maxamed Buley Maxamed ayaa mar kale si kooban uga hadlaya saameynta Al-Qaeda ay ku yeelan karto geerida hoggaamiyahooda.
Runaanta waxa la dhigi karaa arinta saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa ururka Al-Qaeda bacdama ninkan oo ahaa raggii aasaasayaasha ka mid ahaa. Sidoo kale waxa way intii u dambeysay hadda waqtiyadii sidii Osama bin Laden loo dilay isagu maamulayay marka dhaawac aad u weyn bay ku geysanaysaa. Waxaan la oran karaa muddooyinka u dambeeyay hoos u dhac weyn ayaa wuxuu ku yimid ururka dhaqdhaqaaqiisa iyo saameynta uu ku lahaa mandiqada kadib markay soo baxeen ururo kale oo xagjir ah oo waxa way ka casrisan hawlgalladooda ay ka badan yihiin fikirkooda xaq jirnimo hakamadaysnaadeen laakiin waxa ka ballaaran sida ay soo kale arintaas saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa. Waxaan moodaa in arintan dilkeeni uu yahay bilowga dhamaadka wax la oran jiray Al-Qaeda waa laga yaabaa inay magacaabaan cid kale weyn magacaabi doonaan sida la qiyaasayo laakiin saameyntoodu sidii hore ma ahaan doonto.
Madaxweynaha dowladda Mareykanka Joe Biden ayaa xaqiijiyay dilka hoggaamiyaha Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri oo lagu dilay weerar dhanka cirka oo ka dhacay dalkaasi Afghanistan. Hussein Sahnuni, VOA Qahira.
Hadii uu maatsan yahay Hussein Sahnuni oo warbixin nooga diyaariyay dilka iyo taariikhda Ayman al-Zawahiri, wali waxaad dhageysanaysaan VOA. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynu haysaa Faadumiya Sin Jaamac oo ku soo diyaarisay boosaaso.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanaya magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Qoysas badan oo horey guriyo deegaan iyo goobo ganacsi ku lahaa gudaha magaalada Boosaaso ayaa go'aansaday inay ku nagaadaan degmooyinka ka baxsan dhulka xeebta ah oo inta badan dadku ay ka xagaa baxaan kulaylka bilaha xagaaga. Degmada Carmo ee gobolka Bari Puntland waxa ay ka mid tahay degmooyinka inta badan bulshadu ay u xagaa bixi jireen bilaha xagaaga. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaan todobaadkan ku eegi doonaa xaaladda qoysas in ku dhow 10 sano ku nagaa degmada Carmo iyo sababta keentay inay ku nagaadaan. Nimca Aadan Axmed oo ka mid ah qoysaskan ayaa ka warramaysa xaaladda qoyskeeda.
Waxaan ku sugnahay oo deganahay degmada Carmo. Waxaan deganahay ilaa 2017 bishii labaad baan soo degay. Markii hore waxaan deganaa magaalada Boosaaso, waan ka shaqeysan jiray. Dan markii geed ayaan xagaa bixii oo mar walba la sii guurayo, haddana la soo guurayo uu i dhibay oo waxba ii fariisan waayeen, ayaan waxaan boor dilay maadaamaan ahay hooyo shaqeysata. Waxaan boor dilay in aan hal meel ku xasilo oo deganaado.
Nimco, imise caruuraad leedahay?
aniga xaas baan ahay ilaa 17 caruur ah ayaa ii jooga alxamdulillaah. Waxaan ogaanay waqtigan hadda lagu jiro beer waxa inta badan ilmaha la daalaa dhacayna waa hooyo siday u badan tahay maadaama markaan guurayo aan kharash ku guuri jiray, hadday gaari tahay, haddii ay tahay isku waxbarashada oo aan bedelo oo aan bedel horle qaato, markii aan togona mid horle la kulmo, wejo horle la kulmo, iyo iskuul cusub iyo dugsi cusub, waxaa u dhexeeya farqi aada u weyn oo deganaanshuhu wuxuu leeyahay. Dee iskuulkii markii la bilaabo, ilmuhu buuggiisa keliyaad usoo gadaysaa, iskuulkii sibuu hore ka tegayaa, dugsiga sidiisa buu hore uga tegayaa. Meelaha xarumaha aada ku xirantahay sida goobaha caafimaadka, biyaha, wax kasta oo baahi ah, waxa weeye waxaad ka helaysaa goobtii aada ku xirayd. Laakiin markii aada guudha waxaad la kulmaysaa waji cusub, marka farqi weyn baa u dhexeeya.
Bal ka waran magaalada xilligii hore dadku say uga guuri jireen iyo maanta, haddii aad isbarbar dhigto.
In badan ayaa wax iska bedelayaan, in badan ayaa wax iska bedelayaan. Waxa weeye waxa keliya oo hadda inta badan loo guuraa dee qof isagu danaysanaya oo ganacsigiisi xaggaa ku xiran yahay ama duruufi ku kalisayso maayo, waxa keliya oo hadda loo guuraa waa waxbarashada aan isu dhammaystirayn ee jaamacadda ay dhiman tahay. Qofkii ilmihiisu jaamacadda ganayaan uun baa guurahe, iyo qof dee duruuf adag maalta leh oo aan joogi karin uun baa guurahe. Dadka siday u badan yihiin waqtigan waxay danaynayaan oo ay ku jiraan in ay joogaan, waana joogaan nisay u badan yihiin.
Nimco waxa ay ka mid tahay haweenka ka ganacsada xoolaha sida geela, ariga iyo wixii la mid ah. Waxa ay ka waramaysaa habka ay u ganacsato.
Aniga waxaan ka shaqeeyaa xoolaha nool sida geela, ariga, dibaaxa ah ayaan ka shaqeystaa. Markaan arkay isbarbar dhigay baahiyahayga, tan ganacsi iyo tan deganaansho ahaanta ah, ee aan ku xasili waayay markaan boose u guurana weji horle aan la kulmay, arma markaan imaadana oo weji horle aan la kulmay, ayaan waxaan door biday inaan hal meel ku xasilo oo ku magaado. Sidaa darteed, alxamdulilah rabbil caalamiin, faa'iido weyn ayaa iiga siiyaaday deganaanshihii. Waxa weeye ganacsigaygi maasha allah waa uu ii socdaa, ilmahaygi waan ku korsadaa. Deganaanshaha aan ku beertay degmada Carmo waxaa ka mid ah aniga oo helaya baahi kasta oo anigu aan u baahanahay, hadday tahay ganacsigii, hadday tahay abnigii, hadday tahay caafimaadkii, hadday tahay waxbarashadii, intaba waxaan ka helayaa deegaanka dhexdiisa. Marka sababaha aan ku doortay sidaa ayaa ka mid ah.
Caashe Maxamed Ciise oo ka mid ah dhalinyarada sanadkan dhameeyey dugsiga sare ee degmada Carmo ayaa barnaamijka qoyska uga warantay dareenkeeda ku aadan joogitaanka Carmo.
Waxaa laga keenay boosaaso aniga fasalka sideedaad markaan noqday baa halkan laysoo wareejiyey. Run ahaanta haddaan dareenkayga ka hadlo, marka hore raalli kama aanan hayn, waayo waxaan islahaa serviceska aada ka helayso boosaaso Carmo kama helaysid. Saaxiibadeed inta ugu badneyd boosaasay jireen, laakiinse markaan meesha nimaanay oo aan iskuulkii tegay, magaaladii aan dhex galay, waqti badan joognay, iskuulka u lugayay, hawada freshka iyo naturalka aan qaatay, baan fikirkaygu wuu isbedelay. Aada baan uga helay, aada baan ugu qanacsanahay. Marka ugu horreysana raalli kama aanan, xitaa markii waalidkeena ay yidhaahdeen Carmo u wareegeena, Carmo iskuulka dhiganaysa.
Saaxiibo badan oo boosaaso aada isku galaas ahaydeen waxaga usoo wareega ma jiraan Carmo?
Haa, way jiraan, dhowr qof baa jira oo anigu ka mid ahay.
Degmooyin badan oo ka baxsan magaalo xeebada boosaaso oo ay bulshadu inta badan tagi jirtay bilaha xagaaga ayaa iminka u muuqda in qoysas tiro badan ay si toosa u degeen sababo loo aanaynayo adeegyadii magaalooyinka waaweyn oo ka hirgalay degmooyinka qaarkood. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe. Waxaan idinku dhaafayaa nabadeed.
aad ayuu mahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Haatanna xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqala-aan baani ay ku haysataa dhallinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa ma iyaga ayaan u diyaarsaneyn inay shaqaystaan mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdifitaax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a dhallinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya
dhalinyarada soomaaliyeed waxaan shaqaabuur loogu samayn karaa isleeyahay aniga in qayb lixaad le ka qaadato dowladda federaalka ee soomaaliya dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay hadeertan kasoo qalin jibiyaan jaamacadahaba dowladda loogu fadhiyaa isleeyahay inay dhalinyaradu ayadu kala jiheyso islamarkaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto sida ugu fudud hadda dowladda soomaaliya dhalinyaradaas wax ugu qaban karto xasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyarada markay hadda kasoo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qeybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqaabuur u sameyso sidaas si lamid a dowladda waxaa loogu fadhiyaa in waddanka waxaad moodaa hadda skiiliski xirfado ahaa inay aada ugu yaryihiin oo dadka inta badan ee dhalinyarada ay wada jihaysa hadeertan koorsooyinka la xiriiro theory ama aragtida la xiriiro dowladda ayadaa laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan taasoo fursado aada u tiro badan ee ka banaanto dad xirfadlayaalo xoogsata maalin walbeeta dibadda laga keenaa oo ajnabi u badanaa dalka buuxaan dowladda marka haddii ay xoogaga ay haysata ay ka faa'iideysan lahayd ajnabigaasna looma baahan lahayn dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo waxaad imaan lahayd ayaga wax badan ku qabsan lahayn marka aniga dowladdan waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay hada sidaa la socno wadanka federaal waaye dowlad goboleedyadii aa dhisan oo jira dowlad goboleedyada naftirkooda wixii dowladnimada loo daadejinayay wax kaleeta ma aheysan ahayn waxaa la yidhi dadka in dowladnimada intii loo daadejiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamuladii naftirkoodii goboladii hadeertan ka jireen ama dowlad goboleedyada ayaga naftirkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhallinyarada marka ayaga naftirkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayagan dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isleh haddii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dowladdii dhexena culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dowlad goboleedyadina dhinacaas dhinac lamida ayagana ay sidaas fursadihi u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadeertan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyadii iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karta ama ugu yaraan ee la yareyn karo
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey ee arrinta u mas-uuliyadda oo dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaha waxa umalaysaa inaan kala fikir duganahay dowladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu samayso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdishoaan joogna waxaa laga shaqeeya ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajar maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka sharci $10 lacaga $30 lacagaa ku dhufo qofka markuu dhalinyarah ugu yaraanoo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwaa intaas ku fikiray waa maasin yihiin qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumaraya waxaan aaminsanahay 10 qofoodo isku xiran haddii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaanleed
dowladda iyadaa loogu fadhiya iyadaa canshuurta qaadata dalkan ayadaa laga rabaa percentageka ugu badan dalkan inay shaqaalaysiiso ayadaa u dhaaratay ayadaa u soo istaagtay ayadaa laga rabaa dadkan mas-uuliyadooda ee saaranta
haye cabaas haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada soomaaliya inaysan ka faanin shaqooyinka yaryarka ah hoos laga soo bilaabo basic siriyaan baa imaaday waddankii yemaniyaan baa imaaday magaaladii shaqooyinkii aan ka faani jirnay maqaayadii magaranaysa maqaayadii heblaya ugu shidana leh ayadaa barusada ugu fiican samayso wixii aan ka faani jirnaa suuriya iyo noo keenay maanta bilyaneer ayaa dabaqya magaalada ku leh sare ay yimaadeen kuwaanina meeshaan ay fafadhiyaan maqaayad bay fadhiisanayaan 10 qof 10 shaaha la shubanaya 10 shaaha siyaasi hebel muxuu yidhi hebel maa ku dhegan siyaasadda xaggee maraysaa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaasa iska daayaano dadkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan marka waxaan ku soo gabagabeynaa qof walba dhalinyaro codkayga maqlaayo inuu fadhi ka kaco khayraadka wadankiisa ku jiro khayraadka asiga Ilaahay siiyo awoodiisa la geliyay fikirkiisa saliimka ah aqoontiisa inuu sarifo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabbaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
adii umatsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban dhageystayaal gabagabadii ayaa soo gaarnay markana kaalmihii heesaha iyo codkii Cabdirjabbar Al-Khaliji
Chori
استاسي جميلة عدك عبد الجبار الخليجي يا أودن به إذا عدني في دموع هذه المسعود سيني يعني قاعد قادر أهتن يكلن تدم بين بتجليه.